Seorang wanita berstatus janda didenda RM4,000 atau 8 bulan penjara jika gagal membayar denda dan 6 sebatan selepas disabitkan kesalahan berhaluat kali kedua di sebuah rumah di Kemaman pada Januari lalu. Hakim Kanan Mahkamah Tinggi Syariah Terengganu, Rosdi Harun, membuat keputusan itu selepas tertuduh mengaku bersalah terhadap pertuduhan. Mengikut Seksyen 31-B Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah Takzir Terengganu, Pindaan 2022, pada Rabu. Berdasarkan pertuduhan, tertuduh yang berusia 37 tahun dan pasangannya ditahan haluat ketika serbuan oleh penguatkuasa Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu di sebuah rumah di Taman Geliga Kemaman sekitar jam 3.15 petang pada 31 Januari lalu. Hasil siasatan oleh pihak penguatkuasa mendapati kedua-duanya tidak mempunyai hubungan sebagai suami isteri atau mahram. Sebelum ini, tertuduh pernah dihukum denda RM3,000 atau 4 bulan penjara jika gagal bayar denda setelah disabitkan melakukan kesalahan sama di bawah Seksyen 31-B Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah Takzir Terengganu 2001 pada 28 Januari 2018. Sementara itu, pasangan lelaki yang turut ditahan bersama tertuduh akan didakwa di Mahkamah Rendah Syariah Kemaman pada 23 April depan bagi kesalahan kali pertama melibatkan haluat. Untuk rekod, hukuman sebatan ke atas pesalah haluat hari ini merupakan kes pertama di Terengganu yang melibatkan pesalah haluat perempuan mengikut Pindaan Undang-Undang Kesalahan Jenayah Takzir Terengganu 2022.